Ja, ek wil sommer vinnig ons vra, net saam met die persoon langs jou, wat is die doel van ons bestaan? Groot vraag, gou vinnig, saam met die persoon langs jou, hoekom bestaan ons? Wat is ons doel? Ja, ek dink daar is baie regte antwoorde, ek dink daar is baie meer verkeerde antwoorde, maar kom ons hoor dalk sommer, wat sê julle daar? Liefde, wie liefde? Amal? Ja, een van die tieners. Iemand hierso? Ja? Om hom te aanbid, Johan? Om hom glorie te bring. Ja, ek dink daar is baie regte antwoorde. So my doel vanaand is om vir ons te wys dat ja, ons bestaan om hom glorie te gee, om hom te aanbid. En ja, net daai skrif wat ek gelees het net, elke knie sal buig wanneer Jesus weer kom, sal elke knie buig en elkeen sal hom aanbid. En dit is eintlik vir my 'n bietjie bevestiging van ons skepingsdoel, want almal gaan dit doen. Ons kies om dit nou al te doen. Né? Ons kies om dit nou al te doen en daarom glo ek gaan ons in die hemel dit vir ewig doen. Maar elke knie sal buig uit eer tot hom. En ja, so om vir ons te wys dat dit is ons doel. Ons hoef nie nou, julle as tieners wat nou jou lewe voor jou het en luister na wat TikTok en alles vir jou sê, dat sukses is wat jy moet najaag. Of jy moet net 'n goeie, mooi vrou kry, of 'n mooi kar kry. Nee, dit is wat die wêreld vir ons sê, dat dit is ons doel, om gelukkig te wees. Wees net jouself. Dit is wat die wêreld vir ons sê, maar ek wil vir ons sê dat dit is vals en dit is leeg, en dat ons gaan absolute vervulling kry, wanneer ons God aanbid, en wanneer hy die regte plek in ons lewens neem. So, dis my doel vanaand. En dan wil ek vir ons uitnooi na hoe kan dit lyk in ons persoonlike lewe en hoe kan dit lyk as 'n gemeente saam. So Jesaja 43 vers 7. Elkeen wat na my naam genoem word, elkeen wat ek geskep het tot my eer, wat ek gevorm het, wat ek gemaak het. Everyone is called by my name who I created for my glory. So kom ons sê gou saam, I exist for his glory. En dan selle hoofstuk vers 21, dit is die volk wat ek vir my geskep het en wat my lof sal verkondig. This people I formed for myself that they may proclaim my praise. Ons allemaal mik na die hemel toe, ne? Dit is ons hopelik ons grootste hartsbegeerte is om vir ewig by die Vader te wees. En ek dink, ons dink te min daaroor. Ek dink ons is vasgevang in die nou, en ek dink sommer nou aan 'n quote, ek weet nie, dalk was dit C.S. Lewis wat gesê het, the only way we can be effective now is by focusing on heaven. Ek paraphrase nou baie. Maar, ja, ek dink ons moet meer dink. Ek dink ons moet meer droom. En ek dink ons moet meer wonder oor wat gaan ons daar doen. So wat is dit wat daar gebeur? En daar is 'n paar glimpses wat ons sien in die skrif, né? Daar's 'n paar glimpses wat ons sien wat gebeur in die hemel. En wat is dit wat ons elke keer sien? Aanbidding. Dis omtrent wat ons elke keer sien uit die skrif uit. Dit is wat gebeur het voor die skepping. Dit is wat gaan gebeur na die aarde. Is aanbidding. En ek het vir ons 'n paar skrifte, en ek dink ons kan eintlik net hierdie skrifte lees en dan huis toe gaan, voel dit vir my. Isaiah 6, sommiges sal ek Afrikaans en sommiges Engels. Above him were seraphim angels, each with six wings. With two wings they covered their faces. With two they covered their feet. and with two they were flying, and they were calling to one another, "Holy, holy, holy is the Lord. The whole earth is full of His glory." Openbaring 4. Elkeen van die vier lewende wesens het 6 vlerke gehad wat aan die bokant en aan die onderkant vol oë was. Hulle het dag en nag sonder om te rus gesê, "Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige. Hy wat was en wat is en wat kom." Elke keer wanneer die lewende wesens heerlikheid, eer en dank toebring aan Hom wat op die troon is, wat tot in alle ewigheid lewe, kniel die 24 ouderlinge voor Hom wat op die troon sit en aanbid Hom, wat tot in alle ewigheid lewe. Hulle sit dan hulle krone voor die troon neer en sê, "Here ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat U alles geskep het. Deur U wil het alles ontstaan en is dit geskep." Ja, Openbaring 5. En ek het gaan sien dat daar is 24 keer in Openbaring praat dit oor aanbidding. And they sang a new song saying, "You are worthy to take the scroll and to open its seals, because you were slain, and with your blood you purchased for God persons from every tribe and language and people and nation." Kan julle sien, hierdie woorde is woorde wat ons in ons liedjies het, né? Ek wil daar inspring by, "Worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and strength and honor and glory and praise. Then I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and on the sea and all that is in them saying," and kom ons lees het saam, "To Him who sits on the throne and to the Lamb be praise and honor and glory and power forever and ever." The four living creatures said, "Amen," and the elders fell down and worshipped. En ek wil eindig met Openbaring 19. "Then I heard what sounded like a great multitude, like the roar of rushing waters and like loud peals of thunder." Dit is nou God wat vir Johannes 'n prentjie gee van wat in die hemel gebeur. "Hallelujah, for our Lord God Almighty reigns. Let us rejoice and be glad and give Him glory. For the wedding of the Lamb has come and His bride has made herself ready." Wat 'n dag gaan dit nie wees nie, né? Wanneer ons by daai feestmaal gaan wees wat die Here vir ons voorberei het. Amen. So, hoekom aanbidding? Ek dink dit is seker 'n dom vraag, maar want ons weet en ons voel die effek daarvan, maar dalk is dit goed om net weer te sien hoekom ons aanbid, want Hy is waardig. He is worthy. In Johannes 12 het Maria daai dierolie het sy gebreek voor Jesus en hom gewas daarmee. En hoe duur was daai olie? Hoeveel? Een jaar se salaris het sy gevat en sy het vir Jesus as so waardevol geag dat sy het dit sy het hom gesalf daarmee en die mense het gedink sy was mal, né? Maar sy het hom gesien as so waardig. Die man wat die skat in die veld gekry het, wat het hy gaan doen? Hy het alles verkoop, want hy het besef die waarde van die skat. En omdat hy die waarde besef het, het hy dit teen sy wil gedoen, het hy dit nors gaan doen. Nee, hy het dit in vreugde gedoen, hè. En ek het daai prentjie vir ons, want dis 'n woord wat ons baie oor sing. Worthy, worthy, worthy. En dis eintlik 'n bietjie voel vir my bietjie Christianese soms, en ons weet nie heeltemal, of ek weet nie heeltemal altyd wat beteken die woord nie. En as ons 'n skaal het en ons sit vir Jesus aan die een kant van die skaal, wat is dit wat ons aan die ander kant van die skaal kan sit wat die skaal gaan uitbalanseer? Wat is dit in ons lewe wat dit gaan uitbalanseer? Niks. Hy is alles werd, né? Hy is ons lewe, ons huwelik, ons werk, ons toekoms. Hy is uit vreugde uit kan ons alles op hy skaal sit, want hy is alles werd. Dis ons skepingsdoel, dis hoekom ons aanbid. Ons het gesien in Jesaja 43 vers 7 en vers 21. In 1 Petrus, wat ons later sal lees, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light. That we may proclaim the excellencies of him who called us out of darkness into his marvelous light. Ek dink dat aanbidding is een van die mees bevredigendste acties wat ons kan doen. En ek dink daarom dat die hemel nie gaan boring wees nie. Ek onthou, ek weet nie of het net ek is nie, maar ek onthou ek toe ek klein was en dat ek besef dat okay, maar die hemel is nou baie lank. En ons gaan nou aanbid daar en dan het ek geworstel met Here, maar ek wil nie, dit voel eintlik of het gaan boring wees, nee. Het iemand ook daai gedagtes gehad? Totdat ek oud genoeg was en die Here se teenwoordigheid kon ervaar en kon besef dat dit is die mees vervullendste ding wat ons kan doen. En daarom gaan dit oomblik na oomblik na oomblik van absolute vervulling wees. Van ekstase gaan dit wees wanneer ons hom sien. En iemand het een keer gesê, die ouderlinge het soveel oë, dit beskryf ons als vreselijk baie oë, ek denk het moet een snaakse prentjie wees, maar dit is so dat hulle Jesus kan sien, en elke keer as hulle aan een deel van God sien, dan aanbid hulle. En dan draai Jesus en hulle sien een ander deel van God, en al wat hulle kan doen is hom aanbid. Ek weet nie hoe waar het is, maar iemand het dit een keer so verduidelik. Aanbidding is die vervolmaking van ons vreugde. So wat bedoel ek daarmee? Gestel dat ons kyk rugby saam, en gestel dit was nou die wereldbeker finaal teen die All Blacks, wanneer was dit 2 jaar gelede? Ek kan nog onthou, ek en Christopher en Johan, wie was nog daar? Het saam gekyk en ek wou eindelijk die video gewys het van Christopher, maar ek het nou nie tyd gehad. Ek het nou nie tyd gehad om dit te soek nie. Maar imagine dat jy die van wat van rugby hou. Dat jy rugby kyk, maar jy mag nie reageer nie. OK, Christopher, hoe sal dit wees? Sal dit jou ervaring van die wedstrijd beïnvloed? Ja. En ek wil argumenteer dat wanneer ons kan reageer, wanneer ons emosie kan hê, wanneer ons onsself kan express, dan is dit asof dit ons vreugde vervol maak. Dis asof dit die cherry op die koek sit van dit wat ons ervaar. Wanneer ons nie uiting kan gee nie en ons moet dit terughou, dis asof daai ervaring is net nie dieselfde nie. Maak dit sin? So die feit dat ons kan yes en ons kan spring en ons kan skree, maak dit net soveel meer vreugdevol. Ek moes eindelijk daai video gekry het. Dit, ja, aanbidding verwelkom sy teenwoordigheid. Die Engels het 'n mooi woord, usher. It ushers in his presence. 2 Kronieke. The trumpeters and musicians joined in unison to give praise and thanks to the Lord, accompanied by trumpets, cymbals and other instruments. The singers raised their voices in praise to the Lord and sang, He is good, His love endures forever. Then the temple of the Lord was filled with a cloud. And the priests could not perform their service because of the cloud, for the glory of the Lord filled the temple. En dan is daar op Psalm 22 vers 3 wat sê, he inhabits himself on the praises of his people. He enthrones himself on the praises of his people. Dit hoekom aanbidding, want dit rig ons aandag op hom. In 'n wêreld wat konstant veg vir ons aandag, waar die vyand konstant ons aandag probeer kry, en waar ons voel van ek konstant val daarvoor, en die impak van 'n selfoon om konstant my aandag te wil hê. En aanbidding is 'n manier om net weer ons aandag op hom te rig. Dit gee ons perspektief. Wanneer dinge swaar is en jy in 'n moeilike plek is, en jy kan sê, Here, ek aanbid U, dan verklaar jy dat, al maak het nie sin nou nie, Hy is God, en jy verklaar sy soewereinheid. En ek dink dit is dalk iets wat ons kan doen, wat die engele nie kan doen nie. Is ons sien nie alles nie, en ons kan in moeilike tye, kan ons aanbid. En ek dink dit bring vir God soveel glorie, en ek dink dit is vir hom so pleasing, dat wanneer dit die seerste is, vanuit daai plek uit kan aanbid. En ek het dit al ervaar met teleurstelling en seer, dat die aanbidding wat 'n mens gee in daai tyd, dit is definitief die laaste ding wat ek dan wil doen. Dit is die laaste ding wat ek wil doen, maar ek weet dat dis die beste ding wat ek dan kan doen. En ja, ek het 'n paar oomblikke as ek terugdink na hoërskool, wat net die soetheid van daai van die Here se teenwoordigheid, wanneer mens vanuit 'n plek van seer aanbid, is net ongelooflik. Is jy nog met my? Dit, wie het al ervaar dat dit depressiviteit beveg? Jesaja 61, vers 3. Put on the garment of praise for the spirit of heaviness. Put on the garment of praise for the spirit of heaviness. So as jy swaarmoedig voel, wat moet jy doen? Praise. Put on the garment of praise. Dit sê vir my, dis 'n keuse, né? Dis 'n keuse om myself toe te maak in om daai jas aan te trek. Jesaja 61 vers 3. En dan is daar, ja, dit verander ons. Om die Here te aanbid verander niks aan hom nie, né? Dit verander iets aan ons, en dit bring deurbraak, dit bring oorwinning. Daar is soveel stories, ek denk aan Handelinge 16, Paulus en Silas, wat in die tronk was. In die tronk. En hulle het begin aanbid. En wat het gebeur? Ketangs gebreek, deure oopgegaan. En ek wil nie sê dat elke keer, wanneer ons gaan aanbid, dan gaan daar 'n deurbraak wees nie. Maar ek denk dat sy koninkryk vorder. En ek dink dit is geestelike oorlogvoering wanneer ons hom aanbid. So kom ons, ja, ek wil 'n paar gedagtes deel met hoe kan dit lyk in ons persoonlike lewe? Ja, in ons stilte tyd, en ek wil hê jy moet vir jouself vra, wanneer is die laaste tyd wat jy op jou eie geworship het? In Psalm 100 sê, come into his presence with thanksgiving and his courts with praise. En dit is iets wat van hoërskool af vir my so waardevol was in tye wanneer ek sukkel om tyd met Here te spandeer, net te begin deur thanksgiving en te begin deur praise. En dis iets wat ek ook so by Christopher sien, wanneer ons saam bid, is hy sal begin om die Here se naam groot te maak. Iemand het een keer gesê, public authority flows from private intimacy with the Lord. Public authority flows from private intimacy with the Lord. Ja, so publieke autoriteit of anointing, of wanneer ek worship lei, en ek het weke van nie self worship nie, dan sukkel dit. Dit sukkel dan nie. Maar wanneer ek in 'n week die Here aanbid, dan asof dit net maklik vloei. En ek sit daar om te weet, en ek dink, dit is dieselfde met pastore, dat, ek dink daar is mense wat, daar is dalk pastore wat nie tyd met die Here spandeer, en sondag na sondag preek. En ek weet nie of daar dan geestelike krag en autoriteit is nie.
Een korte getuienis, en ek het woensdag aand by die manne aan daarna verwys, maar so 5 jaar terug, en ek het al baie na verwys, maar toe ek met unconfessed sonde gekonfronteer was, het die vraag wat die Here vir my, is amper asof ek het audibly gehoor het, soos die Here vra vir my, Christopher, do you want to walk in my authority, or do you want to walk in your own authority? En toe die Here my dit vra, toe skok maar die Here my, want toe weet ek, my eie autoriteit beteken niks, wanneer, as ek hierdie roeping wil uitleef, wat hy my geroep het, kort ek sy authority, want my authority het nie die krag om lewens aan te raak of te verander nie, so net om by te las, dit is die vraag wat die Here my gevra het, wil jy my authority hê, of wil jy in jou eie authority, as jy my authority soek, dan moet jy repent,
Dankie, Christopher. Ja, iets wat vir my moeilik is, en iets waarna toe ek en baie van ons hardloop in die tussen in oomblikke in die dag, daai oomblik wat jy iewers in stap, wat jy spaar toe stap, wat jy badkamer toe stap, wat doen ek in daai tussen in oomblikke? Wanneer jy op die toilet sit, wanneer jy by 'n rooi robot wag, wat ons nou nie baie hier doen nie, wat doen ons in die tussen in oomblikke? Ons automatiese reaksie is? Selfoon. Dis ons automatiese reaksie. En ek voel net dat ons mis so uit. Dat ons mis so uit op oomblikke met die Here deur die dag. En ja, ons kan nie altyd in ons werk, ek weet nie hoe Paulus het gesê, pray without ceasing. Ek weet nog helemaal hoe hy dit gedoen het nie. Terwyl jy werk, of dalk bedoel hy konstante bewustheid van die Here, maar ons het tussen in oomblikke in die dag. Wanneer die een kliënt uitstap en jy 30 sekondes voor die ander kliënt inkom, dink nou aan Marjorie, Daar is soveel tussen in oomblikke en wat eintlik, dis eintlik oomblikke waar ons met die Here kan connect. Maak dit sin? So, 'n gewoonte waarmee ek myself challenge en soms reg kry, is wanneer ek in die skool rondstap, los ek my foon in my klas. Wanneer ek spaar toe stap, los ek my selfoon. En dis dan 'n 2 minute wat ek, net die 4, en Mella het gepraat van daai 4 in my hart, wat ek net daai vuur in my hart weer kan aansteek. Ja, ek dink aanbidding is 'n tool wat die Here vir ons gee, om net weer ons aandag op hom te fokus. In 'n wêreld wat, in 'n vyand wat veg vir ons aandag. En dit hoef nie nou volle liedjies te wees wat jy sing nie. Dit kan 3 woorde wees. dit kan wees holy, 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 wat ek oor en oor sing, en dit hoef ook nie eers audible te wees nie. Dit kan net sing in jou gedagtes wees. Dit is amazing hoe een mens baie keer wakker word, en dan besef jy, heel nag was daar nou een lied in jou hart, ne? Die hele nag. En soms is het nie eers sing of dink aan een lied nie, soms voel het vir my as aanbidding ook net, is het ook net asemhaal. Is het ook net, Here, ek het hier so nodig, dit is net die asemhaling, en dit is net die bewustheid van hom. Ja, in ons persoonlike lewe mag dit die geur van ons huis wees. Ja, mag ons worship muziek aansit. Mag daar een routine wees van voor Mika probeer, met Mika probeer ons nou elke keer voor bad uit een liedjie of twee aansit waar sy kan sing en dans en waar ons eindelijk die Here saam aan bid. En mag dit die herinneringe wees van ons huis, dat daar was een geur van, daar was een aroma van aanbidding in ons huis. En mag ons kinders, die wat ouers is, mag ons kinders ontvang worship. May they catch us worshiping. Mag hulle sien hoe lief ons vir die Here is. En dan wat ek net nou vinnig aangeraak het, worship when it hurts. Job het, ek dink is Job 1 vers 21, dink ek, hy het alles verloor. En dit, as ek reg onthou, sê dit, and he fell down, he tore his robe, and he worshipped. So mag ons, ja, die kere wat die laaste ding is wat ons wil doen, mag ons juist dan oorgaan in aanbidding. David, iwers in Samuel het hy gedans, ne? Hy het nie alles aangehad wat hy normaalweg aangehad het nie, en hy het bos gegaan. Hy het bos gegaan voor die Here. Hy was undignified, en dis iets wat ek vir myself vra, wanneer laas was ek undignified voor die Here? Ek gaan nou vir Wellen op die spot sit, maar iets wat hy soms doen, is sy deur toe maak, en ek weet nie hoe lang klas hy dit gedoen het, maar hy het dit altyd gedoen, is om sy deur toe te maak, en te sing en dans. Is ek reg, Wellen? En dis dalk nou snaaks vir die kinders om daai te picture, maar en ek wil ons uitdag om ons deur toe te maak, en undignified te word voor die Here, en te sing, en te dans, en te kniel, en te huil, en het uit te stort voor die Here. Jack. Ja, ek het bietjie gaan kyk na wat beteken daai woord undignified. En dit het iets te doen met jou siening, jou waardigheid voor mense. Hy was bereid om sy waardigheid, hy was bereid om sy trots neer te lê, sy selfrespek was hy bereid om neer te lê. En dit is challenging, né? Dis challenging vir ons uit die Afrikaner kultuur om te sing en te dans. En soms ons hande op te lig, né? Dit is uitdagend, maar En ek wil iets deel uit my lewe wat kostbare herinneringe is wanneer ek iewers in ry en ek is alleen en jy kan musiek vol volume sit en jy kan net let go iemand daai, en ons moet daai oomblikke gebruik. Amen. Sing to him a new song, en ons gaan nou kyk na skrifte, na dit, van dit, en, ja, en ek dink nie, dit is net vir die band nie, ek dink dit is vir ons allemaal, om liedjies te sing, en skrif te sing. Ek sien nou my dogtertjie is 2, maar sy sing nou, sy sing, maak haar eie liedjies op, en ek dink dit is in ons natuur om dit te doen. So wat as jy nie kan sing nie? Is jy dan vrygespreek? Wie kan nie sing nie? Is jylle vrygespreek van al hierdie skrifte? Nee. Allemaal kan sing, ons sing net nie allemaal mooi nie. En ek wil sê, dit het glad nie te doen met die mooie sing nie. Dit het alles te doen met ons hart. En ek wil getuig dat ek kon nie sing nie. En ek kan het met eerlikheid sê, want ek het 'n musikale familie, en ek het muziek gehad op school, so ek het gitaar gespeel, so ek het geweet wat my stem moet doen, en hy wou nie dit doen nie. Ek wil ons aanmoedig, in die stort, in die kar, sing, en dit is ook iets wat ontwikkel. Ek denk Christopher sy stem is definitief al beter as wat het was. Ek wil amper land. Saam as gelowig is, wanneer ons by mekaar kom, wat is die dinge wat bepaal hoe geseend die worship tyd is? Wat is die dinge wat bepaal, wanneer jy uitstap, en jy dink terug, wat is dit wat bepaal hoe geseend ons aanbiddingstyd is? Is dit hoe voorbereid die band is? Is dit wie jou band is? Is dit jou hart? En ek wil sê dat voorbereiding van 'n band speel 'n rol en 'n draai en persoonlike intimiteit met die Here dra by, maar ek wil sê dat die belangrikste ding is jou hart. Jou hart van aanbidding. Selfs al is dit iemand wat glad nie kan sing nie, kan dit nog steeds so kostbare tye van aanbidding wees. En ja, ek wil hê ons moet kyk vinnig na 1 Petrus 2. Julle daarenteen is uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is. 'N royal priesthood. Wat beteken dit? Wie is die koninklike priesterdom? Wie is deel van dit? Dit is nou ons. Ons is deel van die koninklike priesterdom. En wat doen 'n priester? Hy bring offers vir God, hy minister tot God, en hy staan tussen God en mens, maar dis iemand wat minister tot God. So wie se werk is dit om te minister tot God in die gemeente? Dis ons almal sin. Psalm 22 vers 3 sê, He inhabits the praises of his band. Nee, dit sê, He inhabits the praises of his people. En, ja, net die gedagte, dat dit is ons hongerte saam, dit is die hongerte wat jy bring, wanneer jy die Here aanbid, wat alles beïnvloed. Dis wanneer die Here sê, dat ons moet, of Paulus het gesê, of as het Jesus wat gesê, dat ons moet, one mind, one purpose, one spirit wees. So moenie onderskat wat moenie jou bydra onderskat nie. En wanneer ons hierdie kant staan en niemand worship saam nie, is dit ongelooflik moeilik en mens voel dit net in die gees. Maar dis asof dit net vuur aan die brand steek in ons harte wanneer julle saam worship. So mag ons dit so sien dat dit is eintlik die worship span. En ek dink nie in skrif is daar, ek weet nie in die Bybel of daar verwysing is van worship leiers in die hemel nie. Al wat ek sien is multitudes van mense wat aanbid. So eintlik is ons allemaal net deel van die worship span. Amen? Sê vir jou maaikie, jy is die worship span.
Nee, stil maar ek luister altyd elke kanaal as ek die klank doen, nee, so elke instrument het 'n kanaal, maar dan luister ek ook baie keer na die gehoor. En ons kerk het eintlik 'n baie mooi sound uit die gehoor uit. So 'n mooi klank. En ja, ek observeer dit. Ja.
En ek dink ons het so ver gekom, né? Saam as 'n gemeente, hoe almal die Here aanbid en uit ons comfort zone uit ook kom. Johannes 4, bekende skrif oor aanbidding. Yet the time is coming and has now come when the true worshippers will worship the Father in spirit and in truth. For they are the kind of worshippers the Father seeks. So wie soek die Vader? Die Vader is op soek na true worshippers. Die Vader is op soek nie noodwendig na songs nie, maar na mense wat hom aanbid. En daar's 'n tipe worship wat die Vader please. En ons moet uitvind wat is dit. Ons moet uitvind hoe lyk dit. En ons moet die skrif deurgaan en soek, Here, hoe lyk worship wat u please? Want dit gaan tog juis oor hom, so ek moet uitvind hoe lyk dit. Wat is vir hom aanneemlik? Dis soos as ek my vrou op 'n date vat en ek sê ons gaan, hierdie date is om jou te bless. Dis om jou te bless, jy het my so goed ondersteun hierdie week, en dan gaan ons na my gunsteling restaurant toe. Nee. So dan doen ek dit op my manier. So ek doen dit eintlik dan nie om haar te please nie, want ek doen dit op hoe ek gemaklik is om dit te doen. Maak het sin? So ja, daar is soveel voorbeelde van wat die woord sê oor hoe ons kan aanbid. En ja, dalk net vinnig daardeur gaan. Wat is dit wat die Here sê? Ek dink ons kan dalk net na een skrif. Okay, come let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. En ek wil sê dat hoe hard Christopher geskree het vir die bokke, is ook hoe hard hy soms skree hier. En as hy so hard geskree het vir die bokke, maar hy skree nie so hard hier nie, dan sou ek wonder. Ek sou dan wonder. Let us bow down in worship, let us kneel before the Lord our Maker. So die goed wat ons hier doen, is nie vreemd nie, dit is in die skrif. So wat hou ons terug in worship? En ek wil eindig hiermee. Wat hou ons terug in worship? Dalk is dit gedagtes wat net, ons kom in, dit was 'n rowwe dag. ons gedagtes is net so vol, ons sukkel om te connect met die Here. Dalk is dit dat ons het 'n vrees om intiem te wees met die Here. We have a fear of intimacy. En so nou hou ons hom op 'n afstand. Dalk is dit ons selfrespek of ons trots wat net te groot is. Of dalk is dit dat ons prentjie van God geblur is en ons hom nie meer so waardig sien soos wat hy is nie. Worship starts when we behold him. Wanneer ons sien wie hy is, wanneer ons besef wat hy gedoen het, dan vloei aanbidding. En so in jou persoonlike lewe, as jy voel dat daai worship opgedroog het, wat is die eerste stap? En dalk, ja, kom ons reageer op dit. Ja, as daar iemand is wat voel en ervaar dat ja, die lied in jou hart het opgedroog, het stil geraak. Ja, as jy dit ervaar, dan kom ons staan op. Ja, dalk was dit jy op 'n plek en jy het nie meer gesukkel nie, maar net as gevolg van lewe en werk en het daai stem stil geraak. En Vader, U het ons geskep om U te aanbid, Here. En ons volkom repent, Here, dat ons toelaat dat ons aandag gesteel word. Dat ons toelaat dat ons aandag weggevat word van U. Ja, ons kom rig ons aandag opnuut op U vanaand, Here Jesus. As die een wat waardig is. Kom ons sê dat U is waardig, Here. U is waardig, Here Jesus. Maak oop ons oë, Here Jesus, om opnuut te besef wat U vir ons gedoen het. Ons was absoluut hulpeloos, Here. En ons sonde het daai muur veroorsaak tussen ons en U, maar dankie dat U dit kom afbreek het, Here. Dankie dat ons vir ewig by U kan wees, Here. May you give us a fresh vision of who you are.